maisaimniecības izvēles ar koslēgtu līgumu, vienojās par nosacījumiem, kā norēķināsies, saņem rēķinu, veic norēķinu. Būtiskā atšķirība, ko mēs darām, piemēram, salīdzinājumu ar mūsu kaimiņiem, viņi sākotnēji mēģinājuši ieviest divu rēķinu sistēmu. Kad atsevišķi lietotājs norēķinās par elektrību, atsevišķi norēķinās par sabalstību pakalpojumiem. Mēs diezgan uzstājīgi virzam noteikumu projektus, kur ir viens rēķins vienots, kur maisaimniecībām nav jāsaņem 3 vai 4 dažādi rēķini no par dažādiem pakalpojumiem, kuri vēl joprojām attiecās uz elektrību. Mēs runājam par vienu rēķinu. Rēķina struktūrā mums ir diezgan būtiskas ir dažas komponentes. Šobrīd mēs saprotam, ka vidējais Latvijas iedzīvotājs diez vai ļoti precīzi saprot, no kā sastāv tas, ko viņš maksā par elektrību. Būtībā tur ir šādas daļas. Pārtējā elektroenerģijas cena, sadalas tiklu pakalpojumi, obligāti iepirkuma komponenti un nodokļi.